ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю всіх і впродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Чого очікувати від чергової зустрічі у нормандському форматі, а також від зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську?
Доки Росія не виконає своїх мінських зобов'язань, буде ще 6 місяців санкцій.
Прокуратура Вірменії відкрила справу через мітинг 22 червня у Єревані, але активісти продовжують протест. І про все це і більше відразу після новин, які підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Мінську закінчилося засідання контактної тристоронньої групи щодо врегулювання становища в Україні. А в Парижі трохи пізніше зустрінуться міністри закордонних справ нормандських так званих країн – України, Франції, Німеччини і Росії. Про перші результати мінської зустрічі і очікування від паризької зустрічі далі в передачі «Свобода сьогодні». Президент України Петро Порошенко очікує, що конституційна реформа в частині децентралізації має завершитися до 25 жовтня. За його словами, дорожня карта, яка має бути запропонована, зокрема, Конституційною комісією, дає можливість встигнути до цієї дати. За його словами, має також бути відведений термін на перехідні положення, бо при реформі Конституції треба буде внести зміни майже до 500 законів. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив адміністративний позов працівників Головного антикорупційного управління СБУ і визнав протиправним та скасував наказ про їхнє звільнення. Тепер повідомляє прес-служба суду, після набрання постановою суду законної сили їх мають негайно поновити на посадах. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомляє, що бійці роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» виконали вказівку керівництва МВС і повним складом залишили свою базу – територію школи в місті Привілля Луганської області. А прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації повідомила, що і рота «Торнадо», і батальйон «Чернігів» виведені з Луганської області. Проти роти «Торнадо» нині порушена справа у зв'язку з тим, що, як заявляв головний військовий прокурор, в ній виникла злочинна група, що незаконно утримувала місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії. У роті пов'язали затримання її командира з діяльністю підрозділу щодо затримання потягів, які, на думку бійців, везуть контрабанду через лінію контакту. Вашингтон буде здійснювати попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки у Східній і Центральній Європі в намаганні заспокоїти союзників у НАТО, стурбованих російською інтервенцією в Україні. Про це заявив міністр оборони США Аштон Картер, відвідуючи столицю Естонії Таллін. При цьому він заявив:
«You lost your independence once before.
Ви вже одного разу втрачали незалежність. Із Союзом НАТО ви її більше ніколи не втратите», – сказав міністр оборони США. Представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Дуня Міятович закликала гарантувати безпеку журналістів за будь-яких обставин після нещодавніх інцидентів і примусових дій поліції проти журналістів у столиці Вірменії Єревані під час ранкового розгону демонстрації. Демонстрація у столиці Вірменії тим часом зібралася знову, і про це теж далі у «Свободі сьогодні».
Останні новини розповідав наш колега Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську завершилося засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі. За даними міністерства, у засіданні тристоронньої контактної групи брали участь представники України, Росії, ОБСЄ. За зустрічами у мінському президент-готелі стежив наш кореспондент Валерій Каліновський. Він зараз з нами перебуває на прямому зв'язку і готовий повідомити подробиці. Мої вітання, Валерію.
Вітаю.
Валерію, тож що відомо про перші підсумки сьогоднішніх переговорів?
Спочатку провели засідання три підгрупи з чотирьох, а зокрема з гуманітарних, політичних та економічних питань. Група з питань безпеки сьогодні не засідала. Три години зібралася трьохстороння контактна група, представники ОБСЄ України та Росії. Вони заслухали звіт із підгруп та запросили представників сепаратистів з так званих ДНР та ЛНР для обговорення можливостей деескалації ситуації у Донбасі. Прориву не було, заявила учасниця переговорів від ОБСЄ Хайді Тальявіні. Усі робочі групи мають свій порядок денний, і вони продовжували обговорювати ці не дуже прості питання. Зокрема, політична підгрупа обговорювала питання виборів та особливого статусу. Це складні питання, тому сьогодні про конкретні результати казати не можна, заявила пані Тальявіні. Тетяно?
Валерію, сьогодні у переговорах брали участь відразу два спецпредставники голови ОБСЄ, колишній Гайді Тальявіні та новий Мартін Сайдік. Чи змінило це щось під час переговорів?
Дійсно, ОБСЄ представляли і тільки вчора призначений австрійський дипломат Мартін Сайдік і колишня представниця голови організації Хайді Тальявіні, яка вела переговори з червня 2014 року і кілька тижнів тому попросилася у відставку. Обидва дипломати прибули на перемовини разом. Разом вони підійшли і до журналістів. Вчора у Москві пан Сайдік заявляв, що буде намагатися наслідувати прикладу пані Тальявіні і продовжувати її курс, а щойно у Мінську він сказав.
Я буду стараться от слід большой слід, который оставляє.
Я буду старатися й тим слідом, який залишає пані Тальявіні, продовжувати роботу всіма своїми зусиллями. І в нас буде дуже великий і міцний графік у липні та серпні. І ви побачите потім, що ми дійсно стараємося отримати результати для простих людей, які саме дуже цього потребують, сказав Мартін Сайдік. Київський політолог Володимир Фесенко вважає, що заміна Тальявіні на Сайдіка принципово нічого не дасть, і що пані Тальявіні пішла у відставку саме тому, що немає результату.
Головна проблема в мінських переговорах, я б сказав, навіть дві проблеми. По-перше, принципова різниця, принципові розбіжності, повна протилежність позицій двох сторін. Друга проблема – модель, прописана в мінських домовленостях, на мій погляд, не зовсім реалістична, утопічна. Так що я скептик. Заміна Тальявіні на Сайдіка, на мій погляд, нічого принципово не дасть.
За словами пана Фесенка, голова розбіжність полягає у тому, що російський президент Путін нещодавно у Санкт-Петербурзі казав, що мир буде і стрілянина на Донбасі зупиниться тільки тоді, коли будуть політичні домовленості, саме за російським сценарієм. А позиція української сторони полягає у тому, що спочатку треба припинити вогонь, а потім шукати політичний компроміс. Тетяно?
Дякую, Валерію. Про зустріч тристоронньої контактної групи, що проходила у Мінську, стежив і розповідав про це наш тамтешній колега Валерій Каліновський. А у Парижі після мінської зустрічі тристоронньої контактної групи відбудуться увечері зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату. На зустрічі будуть присутні український міністр Павло Клімкін, а також голови МЗС Франції Лоран Фабіус, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер та Росії Сергій Лавров. І за цією зустрічю стежить мій колега Ростислав Хотин, який зараз зі мною у студії і розповість подробиці. Ростиславе, у чому особливість цієї зустрічі нормандської четвірки у Парижі?
Ну, особливість в тому, що якраз у переддень її, цієї паризької зустрічі нормандської четвірки, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ще на півроку, ще на 6 місяців продовжила санкції проти Росії саме за невиконання мінських мирних домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України. Саме президент Порошенко сказав, що це буде от саме ці зустрічі сьогодні мінської в Парижі, вони є особливими, цитата, саме через те, що буквально наступного дня після подовження санкцій. Значить, послухаємо спочатку міністра закордонних справ Британії Філіпа Хаммонда, який говорить про санкції.
Доки Росія не виконає своїх мінських зобов'язань, буде ще 6 місяців санкцій.
І главу європейської дипломатії Федеріко Могеріні.
Зняття санкцій повинно бути пов'язане з повним втіленням Мінської угоди.
Тобто У Парижі будуть сидіти 4 міністра закордонних справ, і виглядає так, як сказав Петро Порошенко, що позиції України, Німеччини і Франції чітко скоординовані. Фактично, після того подовження санкцій будуть фактично 3-1 Росія в ізоляції, яка не виконує мінські домовленості. Чи міг Євросоюз зробити ще щось більше? З цим питанням я звернувся до глави представництва України при Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва.
Це питання все одно як склянка, напівповна чи напівпорожня. Я вважаю, що Європейський Союз робить все можливе для того, щоб допомогти Україні в рамках своїх, як кажуть, пріоритетів і можливостей. Не слід забувати, що і в Європейському Союзі теж є всередині свої проблеми і протиріччя. Треба також оцінити ту протидію, яка здійснюється, і тиск на окремі країни-члени ЄС з боку і російської сторони.
Сказав Костянтин Єлісєєв. Також тлом є те, що загострення останні тижні ситуації на сході України, зокрема в районі населеного пункту Мар'їнка. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайєр, відлітаючи до Парижа, сказав, що оці от положення про припинення вогню порушуються щодня і зараз навіть більше, ніж кілька тижнів тому.
А от, Ростиславе, напередодні цієї зустрічі, це було у суботу, український міністр Клімкін зробив таку досить скептичну заяву, заявивши про те, що він їде на цю зустріч лише тому, як він сказав, що його попросили його друзі, голови МЗС Німеччини та Франції. Власне, які суперечливі моменти будуть обговорювати голови дипломатичних відомств чотирьох країн щодо реалізації мінських домовленостей?
Ну, ці моменти кочують з одних переговорів берлінських, паризьких до інших в цьому нормандському форматі. Вони ті самі, фактично, про те, щоб таки дотримувалось перемир'я, щоб була таки відведена важка техніка і важкі озброєння, щоб був доступ спостерігачів ОБСЄ скрізь безперешкодний, зокрема на лінію кордону Україно-Російського та ділянка, яка не контролюється, щоб була безперебійна доставка гуманітарної допомоги, щоб були звільнені всі заручники, щоб був обмін тими полоненими і тими, кого утримують насильно в Росії.
Ростиславе, ти стежив за цією темою, спілкувався з фахівцями, все-таки чи варто очікувати якогось прориву, чи це все-таки будуть чергові заяви?
Ну, останній момент такий, що може прориву і не буде, але в принципі цей такий новий момент з'явився про те, що Євросоюз нібито на такий неформально тисне на Україну, що вона дала якийсь особливий статус Донбасу і не тільки на 3 роки, а й на довшу перспективу, що суперечить, в принципі, цьому закону про особливості місцевого самоврядування в цих районах, окремих районах Донецька, Луганська областей. Київ поки що не готовий дати цей статус. Каже, що спочатку місцеві вибори, щоб там була за українськими законами місцеві вибори, щоб там була влада, з якою можна було мати справу і говорити, довіряти їй, а потім вже можна говорити про якісь там права і статуси. Але, в принципі, Україна проти якогось особливого статусу для Донецька, Луганської областей. Тетяна.
Дякую, Ростиславе. І про перспективи зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться сьогодні у Парижі, розповідав наш колега Ростислав Хотин.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Незважаючи на насильницький розгін нічного протесту, десятки поранених та понад 200 затриманих, вірменські активісти, що виступають проти підвищення цін на електроенергію, знову прийшли у центр Єревану. Активісти наразі вимагають також звільнити затриманих вночі протестувальників. І більше про це ми поговоримо із нашим колегою у Єревані Артуром Пап'яном. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Добрий вечір, Артур.
Здравствуйте.
Артур, что сейчас происходит в центре Еревана?
Сейчас ситуация весьма напряженная, потому что толпа, часть которой вчера уже разогнали, потом опять собрались сегодня, используя в качестве организационной медии Facebook и всякие социальные медиа. Они собрались, толпа собралась, по-моему, даже позже, чем вчера, и они пошли к президентскому дворцу, который находится, опять же, на той же улице Баграмяна, где вчера они закрыли улицу и пытались сделать протест, а потом полиция вследствие разогнала. Сейчас там у нас как бы ситуация патовая. Стоят с одной стороны полиция, и полиция подтягивает силы, а с другой стороны протестанты, они опять сели и закрыли буквально улицу. И, в принципе, сейчас мы не знаем, что случится, но прогноз не очень хороший.
А сколько там людей?
Я затрудняюсь ответить, но там явно больше полицейских, чем людей, несколько сотен.
Угу. И сколько еще задержанных ночью активистов остаются в полицейских участках в Ереване?
Таких цифр сейчас не называют. Мы знаем, что утром более 200 человек было принесено в полицейские участки. Многих отпустили, и тех, которые десятки людей отпустили, но и те, они присоединились к митингу. Но другие еще остаются. Один из основных целей сегодняшнего протеста – это вызволение своих друзей. То есть люди они требуют, чтобы всех отпустили, и опять же возвращаются к своим изначальным требованиям, то есть чтобы власти считались с их мнением, когда они делают такие решения, как электричество или социальные проблемы, чтобы считались со мнением людей, и чтобы вот не было такого скачка в ценах электроснабжения.
Спасибо, Артур. І нагадую слухачам, що про протести у Єревані розповідав наш вірменський колега Артур Пап'ян. Підвищенню тарифів на електроенергію у Вірменії можна запобігти, розслідувавши випадки корупції у компанії «Електричні мережі Вірменії», якою де-факто володіє Росія, вважає вірменський депутат Теван Погосян. Інші ж політики наполягають, що виконання вимог демонстрантів буде поганим кроком для держави. Тим часом керівники електричних мереж Вірменії відкидають закиди про те, що вони ведуть розкішне життя. Більше про це у матеріалі Анни Шаманської.
Вірмени протестують проти підвищення цін на електроенергію на 16% із 1 серпня, розповів Радіо Свобода вірменський депутат Теван Погосян.
І народ треба було, щоб відмінити це рішення.
Народ вимагав скасувати це рішення і почати перевірки у системи електричних мереж, покарати усіх винних, які протягом останніх років корупцією, злодійством у цій системі, поганим менеджментом привели всю систему у такий плачевний стан.
Таке плачевне стан.
Підвищення ціни за 1 кВт електроенергії на 7 драм, що дорівнює 27 українським копійкам, у економічно важкий для країни час призведе до подорожчання інших послуг і товарів у Вірменії. Погосян впевнений, що допоки вимога демонстрантів не буде виконана, протести будуть продовжуватися. Однак підвищення тарифів можна й уникнути за умови проведення прозорого розслідування щодо 250 мільйонів доларів боргу компанії «Електричні мережі Вірменії», розповів Погосян.
Я впевнений, що якщо усі ці перевірки будуть проходити правильно, то дуже велику кількість грошей можливо буде повернути назад у бюджет. Після цього також поставити питання про зміну менеджменту, тому що усі проблеми приходять від менеджменту. Після того, як в системі з цієї точки зору все налагоджено, необхідно зрозуміти, які умови необхідні для оздоровлення системи.
Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, електричні мережі Вірменії має ексклюзивну ліцензію на передачу та розподіл електроенергії на території країни. Компанія, у свою чергу, повністю належить російській енергетичній компанії «Інтер-РАО».
Це не секрет, що...
Це не секрет, що, на жаль, у Вірменії є дуже багато російських інвестицій. Зазвичай всі вони в енергетичних системах, і ми маємо велику залежність від російських компаній.
Однак, за словами Погосяна, у корупційні схеми залучені не лише російські власники, але й місцеві керівники у Вірменії.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Про Донбас і страусів Віктор Янукович знову вийшов у світ, давши інтерв'ю BBC.
Я підтримував цих страусів. Що плохого в цьому?
За одного із підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини внесли заставу.
З цього приводу ніяких коментарів абсолютно. Інформація є така, що знаходиться наразі виключно в розпорядженні сторони захисту.
А тепер про це та інше детальніше. Росія намагається повернути Україні Донбас, але на своїх умовах. Таку основну думку виокремлюють деякі політичні експерти з інтерв'ю Віктора Януковича, якого Верховна Рада позбавила звання українського президента і який погодився поговорити з BBC. Натомість інші експерти і політичні діячі вважають, що будь-які заяви Януковича не мають політичної ваги і зроблені для того, щоб пом'якшити санкції для сім'ї, розповідає наша колега Анастасія Москвичова.
Це Майдан налякав Крим і Донбас і призвів до анексії півострова та бойових дій у східних областях. Цю думку Віктор Янукович повторював у різних формулюваннях кілька разів під час розмови, звинувачуючи праворадикалів із Західної України.
Я предупреждав, що вони не остановляться на Майдані, вони пійдуть далі, і вони пішли далі. За ці півтора года пройшла війна, за ці півтора года Україна потеряла Крим і Донбас, і тисячі життів людей.
Перемови між Києвом і представниками сепаратистів наразі неможливі, сказав Радіо Свобода колишній очільник військово-цивільної адміністрації Донеччини Олександр Кіхтенко.
Керівництво ДНР, ЛНР визнано терористами, і влада, офіційна влада, вона не може апріорі вести перемовини з терористами.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров відмовився коментувати будь-які заяви Віктора Януковича про Крим. За його словами, цього політика не варто сприймати всерйоз, оскільки той не несе ніякої відповідальності за свої слова.
Нікчема Янукович буде говорити те, що від нього вимагають, а я цього не хочу коментувати.
Окремий блок в інтерв'ю Януковича присвячений його резиденції в Межигір'ї. За словами політика, більшість території йому не належала. Він там просто підтримував страусів.
Я підтримував цих страусів. Що плохого в цьому?
З формальної точки зору він правий, адже на нього була записана невелика ділянка, говорить учасниця проекту Янукович Лікс, керівник проекту розслідувань на Радіо Свобода Катерина Горчинська. Однак, за її словами, знаменита хонка стояла на землі Фонду відродження України, яким керувала цивільна дружина Віктора Януковича Любов Полежай. А основна частина власності належала фірмі «Танталіт», засновником якої до недавнього часу був Сергій Клюєв, який неодноразово фігурував як підставна особа в операціях з нерухомістю, пов'язаних з екс-президентом. Таким чином, ці заяви Януковича – відверта брехня, спрямована або на російську публіку, або на європейську, необізнану щодо масштабів корупції тут, резюмує Горчинська. На думку директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, причиною для спілкування Януковича з пресою стали санкції персонально щодо нього і щодо сім'ї. Тому він вибрав саме західну пресу, каже Бала.
Головний такий меседж, що він ніби тут ні до чого і ніякого відношення до всіх тих серйозних трагічних подій, які були в Києві, він не має. Тому санкції треба знімати, щоб він міг почувати себе комфортно і не був обмежений в тих чи інших дій.
Віктор Янукович – фігурант кількох кримінальних справ. Його розшукує Інтерпол, хоча відомо, що перебуває він на території Російської Федерації. Анастасія Москвичова, Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А як особистість Віктора Януковича оцінюють прості українці і якою, на їхню думку, є його роль зараз? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Слов'янська Донецької області.
Якщо б він був, війни б не було. Ну, хитрий, він хоч і горно хитрий.
Щоб повернутися Янукович, ніхто у нас тут не хоче. Чоловік, як говориться, наше довір'я не оправдав, тому о його повернутті навіть і речі не може бути. Чесно говоря, його треба судити, якщо чесно говоря, його треба судити.
Ну, я ж йому взагалі не вірю.
І ще, тільки став президентом, повна міра відповідальності на ньому лежить. Яку команду набрав, та команда сьогодні добиває Україну.
Янукович, ну, з моєї точки зору, він вже не цікава особистість. Якщо раніше він був президентом, але зараз він не президент, як я лично вважаю, він вже не несе ніякої ні політичної, ні соціальної, ні влади, ні пользи. Тому навіть немає сенсу останнє інтерв'ю його дивитися.
І до інших тем. Один із двох підозрюваних у вбивстві українського журналіста Олеся Бузини вийшов з ізолятора тимчасового утримання. За активіста та колишнього кандидата у депутати від політичної партії Українська національна асамблея Дениса Поліщука внесли заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. І більше про це у матеріалі Левка Стека.
Зранку під ізолятором тимчасового тримання в Києві почалась акція в підтримку затриманих у справі вбивства журналіста Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Вже за кілька годин до мітингувальників вийшов і один з підозрюваних. За словами адвоката Дениса Поліщука, 5 мільйонів гривень для внесення застави надав патріот, який знає про те, що затримані невинні. Однак розповісти більше про щедрого незнайомця відмовився.
З цього приводу ніяких коментарів абсолютно. Інформація є така, що знаходиться наразі виключно в розпорядженні сторони захисту,
заявив адвокат Олександр Дульський. Та вже за кілька годин в соціальній мережі Facebook керівник департаменту комунікації МВС Артем Шевченко опублікував документ, що підтверджував сплату застави, і заявив, що гроші вніс бізнесмен Олексій Тамразов. У телефонному коментарі Радіо Свобода сам Тамразов підтвердив цю інформацію, однак відмовився пояснити власний вчинок.
Я не хочу давати коментарі, поки там це лайно на мене там не вилізе. Я почекаю день-два, а пізніше вже буду давати якісь коментарі.
В офіційній біографії Олексія Тамразова повідомляється, що останні 15 років він працює у сфері енергетики. З 2010 по 2014 рік Тамразов був першим заступником голови правління компанії «Укргазвидобування». За словами експерта енергетика Геннадія Рябцева, окрім чільних посад у великих компаніях, у Тамразова також є власний прибутковий бізнес. Відтак, ця людина має кошти, щоб сплатити 5 мільйонів гривень застави. Однак, за словами експерта, його біографія не є кришталево чистою. Зокрема, період його роботи в «Укргазвидобуванні» припав саме на той час, коли скраплений газ, видобутий цією компанією, через спеціальні аукціони продавався за заниженою ціною. В результаті компанія отримувала значні збитки, а юний олігарх та втікач Сергій Курченко, чиї підприємства і перемагали на цих аукціонах, заробив чималий статок.
Дуже важко було б стояти осторонь схем, які приносили, по-перше, великі збитки держави, оскільки скраплений газ реалізовувався за ціною, яка на порядок була нижча вартості ринкової, і при цьому нічого не знати, тобто ніяким чином не здогадуватися про це.
Водночас прокуратура Києва вже подала апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду Києва щодо можливості застосування застави щодо Дениса Поліщука. Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні українці здають відбитки пальців та електронні фотографії для отримання шенгенських віз. Великих черг біля посольств та візових центрів немає. У представництві ЄС в Україні запевняють, що процедура отримання віз не стала ні дорожчою, ні набагато складнішою, розповідає Євген Солонина.
Киянка Ольга подає документи на шенгенську візу до Німеччини вже утретє. Каже, що процедура не стала для неї ані складнішою, ані дорожчою.
Я не вперше подаю документи. Ці формальні нюанси підписувати, забрати документи по-новому – це дуже незручно. А коли тобі терміново потрібно відкрити візу, то все-таки відбиток пальця – це все-таки зручніше. І надіюся, що надалі таких всяких неприємних ситуацій зникне буде менше.
Зі свого боку, Марія, жителька Харківської області, провела під посольством Швеції більше ніж півдня. Через те, що процедура трохи подовжилася, Марія не встигла завершити подання документів до закриття візового центру і тепер має прийти повторно. Зміни в оформленні віз не усунули бюрократії, яка панує у цій сфері, розповідає Марія, Радіо Свобода.
Ну далі мені анкету другу, я не можу її сама заповнити, поки я в бюро переводу збігала, поки заповнила, прийшла, то вже все. Дуже довго питання ці задають, там носять. От я з 9 часом, а от ніщо.
Радіо «Свобода» відвідало консульські відділи та візові центри кількох країн Євросоюзу. У години прийому документів черги біля них були по кілька осіб, не більші за звичайні. Лише в одному з посольств електронна система збору відбитків пальців працювала з перебоями. Більшість українців, яких Радіо «Свобода» опитало у чергах на подання документів для віз, не вважають, що нині процедура суттєво ускладнилася. Близько третини опитаних, навпаки, називають її немотивовано складною та бюрократизованою. Відбитки пальців і цифрове фото для отримання візи не є ускладненням візового режиму між Україною та Євросоюзом. Йдеться про перехід на міжнародні стандарти, переконує Радіо «Свобода» речник представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік. Представник ЄС підтвердив Радіо «Свобода», українці, які їздять до Європи регулярно, не будуть здавати відбитки пальців для кожної наступної візи. Вони зберігатимуться в базі даних 5 років від моменту отримання останньої візи. Відбитки пальців та електронні фото здають мешканці більшості країн світу, які їдуть до країн Шенгенської зони. Тому українцям не варто почуватися дискримінованими, наголошує в коментарі Радіо «Свобода» експерт-міжнародник Богдан Яременко.
Треба задумуватись не над тим, наскільки зараз ці нововведення, які ніяк не пов'язані з Україною, відобразяться на українцях, а на тому, як швидко позбутися візового режиму.
За словами Богдана Яременка, нині Україна виконала частину вимог щодо безвізового режиму з ЄС. Найгіршою є ситуація з вимогою про зменшення рівня корупції. Заяви українських урядовців про те, що Україні дадуть безвізовий режим до кінця року, Богдан Яременко називає голослівними. За його словами, наприкінці року моніторингова група Євросоюзу лише зробить висновок, чи впоралася Україна з завданнями щодо безвізового режиму. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи можуть місцеві ініціативи відродити українські села? Про це слухайте у програмі «Ми разом» о 20:33. І на цьому ми завершуємо «Свободу сьогодні».